Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Orice început are un sfârșit, chiar și aventura începuturilor și sfârșiturilor. Dar ultimele ținuturi sunt și cele mai provocatoare, căci ne mișcăm în fascinantele lumi virtuale. Lângă mine în studio se află doamna Alina Claudia Voinea, specialistă în IT. A existat un fenomen foarte interesant în lumea IT cu câțiva ani în urmă. Am impresia că el s-a cam stins, dar la un moment dat luase o învergură aparte. E vorba de Second Life, cea de-a doua lume, cea de-a doua viață. Și cred că se leagă de tema începutului și sfârșitului.
Second Life încă există și există cu o interfață, în sfârșit, din ce în ce mai nouă, se întâmplă în continuare. Nu știu dacă jocul ăsta va înceta vreodată cu adevărat. Este tot o simulare de viață, seamănă puțin cu Sims, dar e un pic diferit. În sensul că în Sims controlezi lumea, dar controlezi tot. În Second Life, care nu e un joc, de fapt, Sims e mai degrabă joc. Second Life nu e chiar joc. Second Life este pur și simplu un loc în care poți să manifesti orice fantezie într-un mediu destul de sigur și fără consecințele acestor manifestări în viața reală. Practic, în Second Life poți experimenta cu lucruri foarte simple, deci pornind de la cum ar fi dacă aș avea jobul ăsta, sau cum ar fi dacă mi-aș deschide o mică afacere, sau cum ar fi dacă mi-aș lua o insulă, care e doar a mea, până la lucruri mai serioase de atât, care necesită, să zicem, acord parental sau o vârstă anume și un tip anume de acces. Într-o vreme, inițial a fost totul absolut liber, dar la un moment dat, pentru că și-au dat seama că foarte mulți copii accesau aplicația și jucau, fără să se știe că sunt copii, și pentru că foarte mulți, să le spunem, prădători adulți identificau acești copii și îi foloseau în scopuri destul de, în sfârșit, ilegale. Cei care au produs acest, nu putem să-i spunem joc, acest simulator de viață au hotărât să pună condiție pentru accesul în anumite zone, legarea numelui de utilizator de cardul de debit sau de credit, deci de un card. Ceea ce automat excludea o parte din publicul țintă. Cei care nu puteau să aibă card, evident că nu aveau acces acolo. Asta, de fapt, a fost și momentul în care foarte mulți au încetat să mai joace, pentru că era o lume în care oamenii vreau să fie anonimi, dar foarte mulți au continuat să fie acolo și să facă inclusiv evenimente. Deci în Second Life, să spunem că în seara asta mă plictisesc, aș vrea să ies undeva, dar parcă n-aș vrea să ies undeva, poate plouă, poate urât, vreau să intru în Second Life, vreau să merg undeva. Și mi-aleg o insulă însorită pe care știu că este un eveniment. Au fost inclusiv artiști care au performat în Second Life, folosindu-și avatarele, adică aceste entități, să spunem, cu care se prezintă lumii în simularea respectivă, iar ceilalți participanți cu avatarele lor se reuneau într-un loc virtual, fiecare fiind de fapt acasă sau, mă rog, la birou, iar artistul respectiv cu un microfon și conectat la joc putea să cânte sau să pună muzică sau, foarte la modă în Second Life, cred că sunt și acum, n-am mai intrat de ceva timp, sunt și discotecile în care oamenii se întâlnesc pur și simplu să socializeze, sunt discoteci virtuale unde se încing tot felul de discuții, au loc concursuri, concursuri cu premii, premii în bani, pentru că Second Life are și un sistem monetar, care sigur are și o rată de schimb, se pot cumpăra banii respectiv cu banii adevărați sau se pot câștiga. Eu, de exemplu, am zis, hai să văd dacă pot să exist în această lume virtuală fără să cumpăr banii respectiv. Și am câștigat foarte mulți bani, făceam desene pe care le vindeam într-un mic shop. Deci asta a fost modul în care am făcut eu bani în Second Life. Așa, iar soțul meu avea altă metodă, el și-a găsit un corp de femeie, un avatar feminin și a dansat și în felul ăsta a câștigat el bani. Deci fiecare poate să facă ce vrea, poate să exploreze absolut orice, este fascinant. Sigur, în limitele în care persoana care este în lumea asta virtuală se simte în siguranță în locul respectiv, pentru că sunt situații în care poți să nu te simți în siguranță, chiar dacă ai bariera asta digitală între tine și persoana cu care interacționezi. Tot despre jocuri, de data aceasta, de fapt, cred că cu asta ar fi trebuit eu să încep, au existat niște jocuri care se bazau pe text. Apropo de tranziția de la roman sau de la scriitură, de la poveste scrisă la poveste interactivă, la joc. Au existat pe la începuturile internetului niște jocuri în mod text în care interacțiunile se făceau prin scris. Spre exemplu, aveam un paragraf în care intram în acțiune, mi se spunea că sunt într-un loc și că, de exemplu, m-am rătăcit sau am pățit ceva și trebuia să scriu că fac un anume lucru. Ce faci în momentul ăsta? Păi merg sau stau pe loc sau sun pe cineva. Aveam aceste opțiuni și trebuia să le scriu. Deci, practic, jocul se compunea și la final aveam tot textul respectiv ca o poveste proprie pe care o creasem prin simpla interacțiune cu sistemul. Există și acum astfel de jocuri, povești construite. Sunt oameni care joacă încă jocuri care nu au vizualul existent, dar oamenii vor să-și imagineze și atunci scriu. Deci joacă astfel de jocuri scrise.
Deși am propria mea experiență în materie de jocuri pe calculator și vă mărturisesc că încă mă mai joc, vreau să pornesc perspectiva prin opinia unui cetățean român ales pur și simplu la întâmplare. Așa se face că Florentina Varga, colega mea, a întâlnit un domn despre care am aflat apoi că se numește Traian Bădulescu.
Începutul și sfârșitul jocurilor de calculator?
Eu, de exemplu, aș alege sfârșitul, metaforic vorbind. Am fost și eu pasionat de jocuri pe calculator. Când mi-am luat un computer, aveam 20 de ani. Din fericire, mai mult de un an și jumătate nu m-a ținut această nebunie. Jocurile pe computer pot fi și utile, pot fi și pierdere de timp, sincer vorbind. Depinde de joc. Sunt jocuri care chiar te pot învăța ceva și sfârșitul unui joc înseamnă că ai mai prins experiență. Și sunt jocuri pe care nu le recomand mai mult de câteva zile. Ok, avem nevoie și de relaxare, dar anumite jocuri îți pot crea o dependență în sens negativ și deși, să spunem, l-ai parcurs și ai ajuns la sfârșit, simți nevoia să-l mai parcurgi odată și să ajungi la sfârșit și tot așa.
Un ciclu.
E un ciclu, exact. Sunt jocuri pe care le tot parcurgi și le duci până la final, precum ar fi șahul sau go, și care îți dezvoltă mintea și poți să o faci toată viața, dar părerea mea, la jocurile pe calculator trebuie să fim mai selectivi și inclusiv părinții să fie atenți la copiii lor ce jocuri le recomandă. Preferabil jocuri care să le creeze anumite aptitudine, abilități, nu jocuri care doar să-i facă să piardă timpul. Știu că în Japonia și cred că și în China a fost și un sindrom, au fost chiar adolescenți sau chiar maturi care au avut și probleme de sănătate, pierzând zile în șir în fața jocurilor de computer, cel puțin probleme de sănătate, ca să nu spun mai mult.
Poate n-ar trebui să subliniez, dar și în România au fost probleme cu un anumit joc care a creat o anumită stare de confuzie în rândul adolescenților și a tinerilor. Cât de mult ar trebui să meargă promovarea jocurilor pe calculator?
Aici vorbim și de un aspect comercial. Fiecare companie creatoare de jocuri are dreptul să-și promoveze jocurile, dar jocurile trebuie create, cred eu, cu responsabilitate, să aibă și o latură educativă. Multe dintre ele o au și, așa cum se spune, dacă îmi permiteți, și în cazul alcoolului, când se fac reclame, se consuma cu responsabilitate, pentru că și jocurile creează riscul de dependență și nu e bine să devii dependent de nimic, inclusiv de jocuri.
Care ar fi un final pentru un joc?
Foarte bună întrebare. Finalul pentru un joc, eu zic că este mai degrabă să înveți ceva din acel joc. Eu cred că acesta ar fi un final, să înveți ceva dintr-un joc, să nu fie pierdere de timp, să-ți aducă ceva în plus.
Din păcate sunt și multe jocuri macabre, nu vreau să le dau nume. Cum ar trebui să facem diferența între jocurile de învățare și de educare și jocurile acestea macabre sau cele care induc eroarea și teama în rândul adolescenților?
Depinde și de responsabilitatea fiecăruia. Poate că în cazul adolescenților, de fapt, se și întâmplă lucrul ăsta. Ar fi bine ca unele jocuri să fie recomandate peste o vârstă. Acum, n-am nimic împotriva filmelor gen thriller, horror. Există o categorie și de filme, thriller, horror, așa numitele filme de groază, dar trebuie dinainte făcută recomandare. Atenție, este un film care trebuie urmărit de cei peste 16 ani sau cei peste 18 ani. Dau un exemplu. Am fost recent în Dubai la o casă a groazei, la un complex de distracții și acolo nu erau primiți decât adolescenții peste 16 ani. Deși era până la urmă pentru maturi un pic de amuzament, dar adolescenții și copiii pot fi afectați emoțional și la fel și în cazul jocurilor. Cred că ar trebui o recomandare în privința vârstei în funcție de tipul de joc, pentru că mintea umană ne poate introduce într-o altă realitate, pentru că și ce gândim poate fi perceput ca realitate. Și un joc, trebuie să fim atenți, poate să manipuleze realitatea unui om, mai ales când vorbim de copii și adolescenți.
Să revenim însă la doamna Alina Claudia Voinea.
Revenind la jocuri, opoziția asta binară despre care spuneam, avem mai multe de fapt, avem început, sfârșit, avem civilizație, deconstrucția civilizației sau haos, avem ordine, haos, toate lucrurile astea se regăsesc în jocuri, ele sunt simboluri, arhetipuri pe care ca ființe umane trebuie mereu să le explorăm și să le trăim, să le simțim aproape, poate și pentru că este ceva mai dificil în mediul în care trăim acum, care e ceva mai deconectat de natural, să spunem, și mai conectat la plastic industrial, electric și așa mai departe, să trăim anumite experiențe, care sunt eminamente spirituale până la urmă. Adică experiența morții și a vieții sunt experiențe spirituale pe care trebuie să le emulăm. Deci în lipsa lor, în lipsa realităților, trebuie să le facem cumva, să le transformăm din imaginație în ceva cât de cât palpabil. Pentru ca jocurile să fie cât mai imersive, adică să simuleze cât mai bine realitatea sau o potențială realitate, grafica a evoluat extraordinar. Ele sunt din ce în ce mai detaliate, sunt din ce în ce mai construite în așa fel încât să poată fi explorate.
Eu cred că vorbim chiar de o nouă formă de artă.
Absolut. Deci, oricum, pentru jocuri s-au folosit întotdeauna graficieni care au creat conceptele grafice pentru personajele principale, au creat fundalurile, care pot fi absolut spectaculoase. Inițial se făceau, deci tot ceea ce era la distanță și acum se folosesc astfel de artificii, totul era pictat manual sau era pictat în digital, dar simula o realitate care de fapt nu exista, nu existau nicăieri locurile respective. Sau erau luate imagini reale care erau astfel lucrate încât să arate diferit de realitate, dar să creeze un nou mediu. O casă bântuită, de exemplu. Asta era o fotografie cu o casă, pur și simplu, care era apoi lucrată în așa fel încât să pară coșcovită și bântuită și atmosfera era lucrată, au fost jocuri, să le spunem, cinematice, de exemplu Siberia. Asta este un joc extraordinar de estetic, care a rămas ca etalon, să zic, pentru estetica în gaming. Dar, dincolo de explorarea acestei forme de artă, cum foarte bine a spus de fapt, rămâne și perspectiva sociologică a jocului, pentru că jocurile reflectă realitatea din mediu sau țara sau lumea în care sunt create. Au fost foarte la modă jocurile de război, moda n-a dispărut foarte tare. Au fost la modă jocurile cu extraterestri sau jocurile care explorau perspective post-apocaliptice, după bomba nucleară, ce s-ar întâmpla într-un viitor post-nuclear. Adică au fost foarte multe astfel de incursiuni într-o realitate imaginară și posibilă, generată de evenimente reale, întâmplate în mediul pe care îl avem. Și tot legat de asta, trebuie să ne gândim și la publicurile țintă pentru jocuri. De fapt, totul se leagă de IT și tot de opozițiile astea binare. Este o perspectivă structuralistă destul de criticată. Dar se leagă, așa se întâmplă. Jocurile, în general, sunt adresate bărbaților. Inițial au fost adresate bărbaților albi și asta putem vedea din personajul principal care joacă jocul. Mai greu sau, mă rog, mai în ultima vreme, ultimii câțiva ani, au început să apară personaje feminine care nu sunt prezentate în ipostaze sexy, cum a fost Lara Croft, de exemplu. Deci bărbații au jucat Lara Croft foarte mult pentru că erau poziționați în spatele personajului și personajul alerga prin păduri și prin jungle și era foarte sexy.
Vreo trei jocuri cu Lara Croft.
Despre asta e vorba. Deci bărbații albi au fost targetați. Au fost și femeile targetate. De exemplu, au fost jocuri cum este Sims, care și ele sunt despre început și despre sfârșit, pentru că, de fapt, este o ocazie unică de a te juca de-a Dumnezeu. Ce poate fi mai apropiat de început și de sfârșit decât asta? Poți crea totul de la început și poți distruge totul cu câteva clicuri de mouse.
Să spunem pentru ascultătorii noștri care nu știu că jocul Sims se referea la crearea unei colectivități umane și îngrijirea ei.
Da, este o simulare de viață. O simulare de viață omenească în condiții normale, adică puteam să am o familie care creștea, făcea copii mai departe, puteam să duc familia asta pe mai multe generații, își luau servicii, munceau, aveau tot felul de drame, divorțuri și așa mai departe. Joc care a fost targetat pe un public feminin și pe adolescente, preadolescente, de fapt, pentru fete, sigur că s-au jucat și băieți, adică nu s-a oprit lumea la asta, dar în general jocurile sunt țintite către bărbați. Și, de fapt, putem să observăm, e foarte interesant de făcut o paralelă între cum este economia unui stat sau unei țări care originează jocul respectiv și cât de violent este jocul și cât de adresat unui public feminin sau masculin este jocul. Deci este un fenomen care a fost observat de antropologi. În statele în care economia este foarte puternică, oamenii au siguranța locului de muncă și așa mai departe, bărbații nu mai sunt atât de violenți, atât de agresivi. Ei se mai liniștesc, se mai calmează. Mă rog, și femeile capătă ceva mai multă putere. Deci e așa o poveste din asta care se vede foarte mult și în jocurile pe calculator.
Ascultați Radio România, actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției, început și sfârșit, capitolul al 14-lea și ultimul. Revine la microfon doamna Alina Claudia Voinea.
Ar mai fi jocurile colaborative, jocurile în care nu ești doar tu cu calculatorul tău și o lume virtuală în care interacționezi cu inteligența artificială care este în spatele jocului, ci jocuri în care oamenii intră și interacționează cu oameni, doar că în spatele a ceea ce numim avatari. Avatarii fiind entitățile, să spunem, virtuale pe care le prezentăm lumii virtuale pentru a juca. Mai departe, într-o lume virtuală pot să fiu oricine. Într-un astfel de joc pot să-mi aleg un tip de personaj. Pot să fiu un mag sau pot să fiu un vindecător sau pot să fiu un războinic, pot să fiu tot ceea ce simt nevoia să fiu. Și asta tot către început și sfârșit ne duce. Pentru că, până la urmă, în momentul în care începem viața, ne transformăm în ceva ce poate vrea societatea să fim, în ceva ce trebuie să fim, dar începutul ființei umane este curat, simplu. Omul respectiv și-ar fi dorit să fie într-un fel, nu poate întotdeauna, și atunci își alege magul sau își alege războinicul. Și poate să se manifeste, să-și manifeste copilul interior în felul ăsta. Și se leagă prietenii foarte strânse în astfel de jocuri colaborative. Oamenii se întâlnesc, își fac program împreună, fac raiduri, adică se duc să se lupte în mod organizat cu un dușman sau cu mai mulți dușmani, colectează tot felul de armuri și de îmbunătățiri pe care și le pot aduce și de puncte și așa mai departe. Practic e o viață paralelă în care începem și ne terminăm, dar avem un mare avantaj. Putem întotdeauna să reluăm jocul. Avem șansa pe care viața, care are un început și un sfârșit absolut clar definit, nu ne-o dă. Dacă am greșit ceva într-un joc, putem oricând să o luăm de la capăt. Cu un personaj similar, poate nu e același, dar putem să începem din nou. Putem să terminăm jocul în mai multe feluri. Putem să încheiem un joc, de exemplu, a fost un joc care mie mi-a plăcut foarte mult, se numește Deus Ex. Este o lume post-apocaliptică în care oamenii își pot adăuga tot felul de îmbunătățiri care sunt, mă rog, făcute prin intermediul unor mici entități numite naniți. Și în această lume post-apocaliptică, cineva trebuie să rezolve problema cea mare. Și există și o organizație care se numește Illuminati, care nu e foarte clar dacă e bună sau rea, dacă vrea binele sau... Adică este destul de, să zic, actuală. Explorează niște teorii ale conspirației, foarte interesant de jucat. A avut mai multe serii. Una dintre ele avea trei potențiale moduri de a termina, de a încheia jocul. Și toate erau niște soluții care nu erau nici rele, nici bune. Deci asta a fost partea cea mai frumoasă a acestor trei finaluri. Eu l-am jucat de trei ori ca să ajung la cele trei finaluri. Pe urmă am aflat că de fapt puteam să fac o scurtătură, dar nu contează. A fost un joc foarte bun și mi-a plăcut foarte mult. Seria următoare n-am mai reușit să o joc, n-am mai avut timp, dar m-a impresionat exact asta. Faptul că se putea termina diferit, în funcție de modul de joc, în funcție de alegerile pe care le făceam în timpul jocului. Și asta însemna că, de fapt, am trăit de trei ori jocul respectiv. Este o viață în plus. Cineva spunea, nu mai știu al cui este citatul exact, spunea că cine citește, trăiește o viață cu fiecare carte citită. Și cu jocurile e oarecum la fel. La alt nivel e ceva diferit, dar tot o viață în plus este. Ai trăit experiența respectivă, te-a îmbogățit cumva sau ai scăpat de ceva, ceva care te urmărește sau ai rezolvat o problemă. Ai aflat cum se întâmplă ceva relevant pentru tine.
Mă pregăteam să organizez încheierea, dar observ că doamna Alina Claudia Voinea vrea să intervină din nou.
Ar mai fi poate de discutat despre motivul pentru care explorăm sfârșitul distopic și nu cel utopic.
Da, da, da.
Sigur că în jocuri, dacă ne uităm cu atenție, vedem că avem întotdeauna o problemă de rezolvat. Adică, de fapt, unde ar fi jocul dacă n-am avea nicio problemă de rezolvat? Jocul este tocmai plăcerea de a explora posibilitățile, de a încerca și de a eșua și de a încerca din nou, până în punctul în care ajungem să rezolvăm problema. Niciun joc nu este o lume roz sau o lume fericită. Întotdeauna există un personaj negativ sau o conspirație sau un conglomerat de situații cu conotație negativă sau este un eveniment care a distrus ceva și atunci oamenii trebuie să reconstruiască. De fapt, e un post sfârșit acolo, în care trebuie să apară un nou început, pentru că tot e un cerc și, practic, toate jocurile sunt cele care fac proiecții în viitor, sunt distopii, niciodată utopii, iar jocurile care proiectează în trecut sunt jocuri în care explorăm ce am fi putut face mai bine dacă am fi fost în situația respectivă, inclusiv jocurile istorice, în care putem trăi un eveniment istoric, dar realizăm clar care a fost greșeala. Sigur, jocul are o linearitate, nu putem să schimbăm cursul istoriei, dar putem ca, jucând jocul respectiv, să ne dăm seama de ce acel început a fost greșit și cum s-ar fi putut schimba, în sfârșit, ceea ce a ieșit din deciziile luate la vremea respectivă de cel care a avut puterea, cel care a avut decizia.
Distopie înseamnă contra-utopie și descrie de obicei o societate abuzivă, totalitară. Să ieșim deci din joc și să ne întoarcem la istoria reală. E momentul să-i dau cuvântul domnului general major Mihail Ionescu, directorul Institutului de Studii Politice de Apărare și Istorie Militară din cadrul Ministerului Apărării Naționale.
Într-adevăr, foarte bine ales această dezbatere privind începutul și sfârșitul, pentru că ne aduce în miezul unor lucruri pe care trebuie să ni le explicăm astăzi. A treia cale care încearcă să depășească și stânga și dreapta al lui Tony Blair în Anglia, pentru ca ulterior să vină un refuz al oricăror isme. Din punctul acesta de vedere, îmi face plăcere mereu să citez ceea ce a spus în 2010 David Cameron, care într-un anume fel spunea un la dracu cu ismele. El nu va aplica isme, a spus Cameron în 2010, dar l-urma oarecum pe Obama, care declarase independența față de ideologie. Cameron spusese la dracu cu ismele, adică cu stânga, cu dreapta, cu ismele, cum spunea el, pentru că ceea ce facem este ceea ce trebuie să meargă, să facem o treabă așa cum trebuie. Cu alte cuvinte, deschide era tehnocraților, în care lucrurile trebuie orânduite nu în funcție de opțiuni politice, stânga-dreapta, ci în funcție de modalitatea pragmatică în care ele trebuie așezate și în funcție de care trebuie să se săvârșească guvernarea. Vine criza financiar-economică din 2008, care a pus la grea încercare sistemul capitalist, pe care nu-i așa capitalismul democratic, Fukuyama spunea, a cucerit deja lumea la sfârșitul războiului rece. Bine, vine această criză care determină și niște mișcări cărora trebuie să li se dea un înțeles ideatic din punctul de vedere al sfârșitului. Mișcarea care este cunoscută sub numele Suntem cei 99%, care pornea tocmai de la această victorie în întreaga lume a liberalismului, ceea ce nu este adevărat, pentru că de atunci se constată un recul și vădise, iar criza scosese evident în față acest lucru, criza din 2008, vădise că aplicarea acestui neoliberalism ducea la o inegalitate socială absolut infernală. Ocupanții unui autobuz în 2011, să zic așa, 60-80 de miliardari aveau mai mult de jumătate din bogăția lumii. Ori acest Occupy Movement, mai ales în Statele Unite, dar și mișcarea corturilor din Israel, dar și noi suntem cei 99%, era o rezistență față de acest model care nu era numai astfel din interior subminat, dar era subminat din exterior și de alte modele care arătau că istoria nu s-a sfârșit. Modelul chinezesc, care a devenit un veritabil concurent al acestui model liberal-democratic propulsat și justificat de Fukuyama, ceea ce eu aș numi modelul imaginat de Teng, autorul formulei nu contează culoarea pisicii, ci contează dacă ea prinde șoareci, adică un autoritarism de stat, leadershipul unui singur partid, numit și un partid tehnocratic, dar el este un partid comunist ghidat de o ideologie, nu-i așa?
În China.
Nu este, sigur că da, nu este același lucru cu ceea ce spune Cameron la dracu cu ismele sau independența față de ideologie și îndreptarea către tehnocratism. În modelul chinezesc era asumarea conștientă, și o vedem și astăzi, a ideologiei.
Apropo de chinezi și de japonezi, cotidianul Asahi Shimbun din 5 iunie 2017 făcea publică descoperirea cercetătorilor de la Institutul Metropolitan pentru Gerontologie din Tokyo. Aceștia au studiat grupuri de centenari din China și Japonia. Astfel au descoperit o genă care are rol în combaterea îmbătrânirii. Ea se numește CLEC3B și e asociată cu crearea tetranectinei, o proteină implicată, printre altele, în metastaza tumorilor maligne. Așadar, s-ar putea ca tocmai studiul cancerului să ducă la mult visatul leac contra bătrâneții. Ceea ce distruge creează și ceea ce creează distruge. Aceasta este învățătura despre început și sfârșit cu care doresc să închei. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.